Комунистичката држава може само една работа да послужи за револуционарното движење, да биде уништена. Што значи тоа? Тоа значи дека правниот систем во кој се фаворизираат странски компании, во кој се фаворизираат богаташи и средствата за собственост, значи на огромни имоти, треба да исчезне, значи да се уништи.
Почитувани гледачи, здраво. Властите се менливи, но тоа што останува е државата. Државата е татковина на сите што живеат во неа и државата е задолжена за благосостојбата на својот народ. Денес во Гласни идеи ќе разговараме со Але Катевиќ, член на Револуционерната комунистичка интернационала, со кого ќе се потрудиме да ги разобличиме овие сваќања околу државата. Здраво, Алек. Добро дојде во Гласни идеи повторно.
Пашто ме поканивте.
Од каде би дојде идејата за да разговараме за овие прашања? Првично поради различните сваќања, да кажам, помеѓу социјалистите, комунистите и така натаму околу сваќањето за државата во предреволуционерните процеси, во самиот револуционерен процес и после тоа што ќе биде со државата. Од друга страна исто така се наметнува повторно ова прашање, имајќи во предвид дека пролетта имавме нели парламентарни и председателски избори и повторно голем број на политички партии и коалиции во своите пароли нели се осврнуваа најмногу на државата. И сега оттаму би сакала да прашам која е улогата на државата во нашето секојдневие.
Државата е многу општ поем. И кога станува збор за општи поеми, од секаков вид, значи и во природата, природните науки и овака анализирајќи од социолошки аспекти, ако не сум социолог, јас сум комунист, значи она што јас можам да кажам е од аспект на марксизмот. Како ние гледаме државата, односно како ние државите ги разматраме. Секогаш треба да се водиме од тоа дека има некој развој. Треба да се запрашаат луѓето дали е државата како такво нешто постои од секогаш. Дали се појавува во одредено време. Зошто токму тогаш се појавува. Кои се мотивите, кои се движечките сили, кои се тие сили кои менуваат државата. И тогаш се стигнува до една работа, значи продолжавате, значи ако замислиме, да речеме, ако ова е, да речеме, од едниот прст до другиот прст, целото човештво, целата историја на човештвото. Државата е само во два прста. Значи само во тоа време постои држава. Значи поголем дел од човештвото живеел во системи без држави. Значи тоа се системи на бесвласно општество, но и бездржавно општество. Значи и тоа зимам ова е распон на новија две раце го земав и дури од периодот речеме од 150.000 години кога почнува тој ген на Homo sapiens да се одделува од предходните по своето однесување. Значи, но и предходно хромозомите се исти, генетскиот материјал исто и пред 150.000 години. Но еве да кажем и тоа до толку државата е многу, многу ран, многу доцен феномен. Се појавува по аграрната или по земјоделската револуција се појава на првите класи. Да. И зошто? Значи, затоа што одредени класи, значи на малцинство, треба да имаат монопол на сила, монопол на насилство поточно, и да може да вршат такво насилство врз мнозинството од селани, угнетени, робови, кметови, во денешно време работници или поточно научниот термин е пролетаријат. Значи тоа се луѓе кои освен стан, кола, лични работи околу себе, облека, не поседуваат средства со кои можат да живеат како посебна 5-6 станови од кои ќе ги
издаваат,
фабрики, банки, значи,
јасно, да.
Може, тоа се пролетери.
Во појавувањето на државата клучна улога игра и приватната собственост и знаејќи го тоа, нели, многу лесно се стига до заклучок на кого служи државата, како што кажа, нели, тоа малцинство во одреден момент има потреба од апарат на присилба и државата е токму тоа, всушност апаратот за присилба и експлоатација.
Да, значи сите различни форми на држава се во суштина вооружени групи на луѓе, вооружени формации на луѓе, кои имаат монопол на населство. Значи имаме држави што се монархи, значи од типот е денеска монархија, прв поглед на Саудиска Арабија. Имаме држава од типот на сега Израел, кој е апартхејд. Имаме држава од типот на Русија или Кина, каде што се авторитарни, не се тоталитарни, но тоа се доста авторитарни режими. Имаме држави кои се буржоаско либерални. И најдобар облик капитализмот што може да го измисли и што го одржуваат, е последната форма на буржоаска република, затоа што тој нуди најдобар привид на владењето на народот. Значи, тоа е најстабилен во сите овие други режими, каде што таа експлоатација не се гледа. Значи, зошто не се гледа? Значи, во Америка сега нели има и избори. Оно што е привидот е дека ако не им се свиѓа Демократската партија која не владе како што треба, алтернатива им се дава Републиканска партија кај нас. Значи, ако не ни се свиѓаше владењето на СДСМ и ДУИ, алтернативата е ВМРО-ДПМН и коалицијата ВЛЕН. И тоа е добро за буржуазијата, им нуди на мнозинството е угнетено, привид.
Лага. Да, всушност се менуваат тие само што го собират кајмакот, би рекла народски. Значи се менува само буржуаскиот слој што владее. Државата се останува исто, сите места производствени
дури
односи.
Дури истиот не се менува буржуаскиот слој. Се менува бирократијата, дури и дел од таа бирократија најчесто се прелетачи од една партија на друга партија исто искача. Кај некои режими тоа прелетување не може толку добро да се направи. Имаме и склучоци, значи, но во основа тој државен апарат на врвот ги служи интересите на една иста класа на луѓе.
На капиталистичка?
Да, на капиталистичка или ако сме на ваква земја на периферија, дури ни на својата капиталистичка класа, односно некоја македонска, да кажеме, капиталистичка класа.
Да, на странските капиталисти, кои што тука нели експлоатират ефтина работна сила, имат даночни олеснувања и слично, да, така што ние повеќе служиме.
Да, имаме привиди на искористување.
Е, се, од тому ми се, прашањето ми се отвори, нели се вели и во комунистичкиот манифест дека пролетаријатот прво треба да се избори против својата капиталистичка класа. Е, сега во услови, ние кога имаме повеќе тука надворешни капиталисти, како треба да ја водиме борбата?
Значи, ако може да го напишат Маркс и Енгелс тоа, значи, во манифестот на комунистичката партија 1848 година, тоа и текако важи денес. Значи, наш интерес е пред се да гледаме дека нашиот непријател е тука дома. Така да ние првенствено имаме за цел да се бореме против собствената капиталистичка класа, која тука прави своји скаламуци, трговија со интересите на нацијата. Очигледно дека во изминатиот период, и тоа ќе продолжи понатаму, ги продава сите демократски, да речеме, интереси, демократски, од демократски карактер. И тука ја продолжи. Значи, ние можеме да оцениме дека тоа се само предизборни ветувања кога се гордеат за некои национални прашања, ма еве се виде, значи во Студена од новата влада дека тие се само слуги на странскиот капитал или поточно на странскиот империализам, а во Македонија најсилен империализам е германскиот и американски.
Тоа преку компаниите тука што ги имате или преку политичкото влијание?
Преку бизнес интересите, преку компаниите, значи телекомуникациите, се се знае од еден центар. Значи, иако постојат две, таа третата е во некои облаци, тие се од еден центар на моќ. Исто се знае чија е Евана. Значи, таа не е на македонски капиталисти, таа е од потекнува од Австрија. Значи, тоа е од центарот на европскиот капитал, пардон, значи во Германија, во Австрија, Холандија, Шведска, тоа е тоа е центарот на индустријскиот капитал. Франција, околните се центри на некои финансиски на банки, но во Македонија не се многу навлезени. И тие се бора да навлезат преку разни инвестиции, преку она што го викаме ние извоз на капитал. Значи така да влезат во, не знам, во водовод. Во такви работи што се нужни за ова население, за здравствена заштита.
Се да се вратиме на првата подолба што ја направив за размислувањата за државата, различните размислувања помеѓу еве марксистите со еден збор поширок да ги кажам. Околу улогата на државата, еве според тебе, до кога државата треба да служи во дадената форма на револуционерното движење? Или добро го поставив прашањето, не знам.
Значи, прво треба да расчистиме. Значи, дали станува збор за капиталистичката држава?
Да, за капиталистичката држава.
Капиталистичката држава може само една работа да послужи за револуционерното движење, да биде уништена. Што значи тоа? Тоа значи дека правниот систем во кој се фаворизираат странски компании, во кој се фаворизираат богаташи и средствата за собственост, значи на огромни имоти, треба да исчезне, значи да се уништи. Да се уништи апаратот што го држи, значи он е врвен слој на бюрократија, не е она ситна администрација која мора да продолжи да живее, која е работничка класа. Сето тоа мора да се уништи. Но самото уништување нема да значи прекин на обштествени потреби што ги има во една средина. Да речеме, во неодамна имаше едно движење, значи се од да не спомнам подалечна историја, понова, Black Lives Matters, значи тоа беше движење каде што по убиствата на црнци во Америка и во седиштото на ова движење во Минеаполис се формира органи, вооружени органи за заштита на населението од криминал. Затоа што полицијата таму немаше пристап во тие месеци, значи кај што беше пикот на протести.
Значи луѓето се само организираат.
Луѓето се само организираат. И тоа се вика милиција. Значи тие се исто оружени формации кои спроведуваат насилство врз криминалци. Значи дали се ситни или крупни. Едноставно редот го водат тие и докажа дека може да постојат. И не само тоа, значи вакви одреди вооружени на во ситуации кои се вон нормалата се појавуваат редовно.
Да, и низ историјата има доста
да се организираат во рамки на местните заедници, во рамките на градот. И во рамките на некоја територија од бившата држава, но тоа се многу исклучително редки ситуации, тоа да речеме е Октомвриската револуција. октомврийската револуција е некој нов тип на држава. Таа држава е работничка држава, значи таа не е капиталистичка. Се формира врз база на советската власт и спроведува и таа облици на насилство врз капиталистите, да не додат на власт. Затоа што ако им се препушти, значи ако не се организираат на државно ниво комунистите, односно револуционерите, односно револуционната маса, бидејќи станува збор за масовно движење на тоа население, на работниците и селаните, во тој случај има реакција. Таа реакција најчесто е жестока. Значи, тоа е искуството на Париската комуна. Значи, тие седеле и дискутирале што да прават. Значи, ја...
И за тоа масакар
така,
се случи.
И за тоа биле сите стрелани и пред гробиштата Прелашес, уште постоја тие гробишта. Масовни убиства извршиле французите.
Јасно.
А германците, значи, односно прусите, прускиот генерал, стоел на страна и гледал како французите меѓу себе се убиваат. Односно, француската буржуазија ги убива работниците.
Но. Сега, тој период на одумирање на државата, нели еве Советскиот сојуз беше работничка држава, но не стигна до да влезе во тој процес на комунизам, да кажам, може да кажеме дека беше некоја рана фаза на социјализам или некој обид, можеби за социјализам. Како сметаш дека треба да се одвива тој процес на одумирање? Еве има различни гледишта дека некои викаат ќе укинеме државата, откако нели ќе се превземе власта, и власта ќе се превземе со цел да се укине државата. Но тоа во пракса не би можело да биде така, бидејќи државата не е само термин или конструкција, туку нели си има влијание врз нашето секојдневие и свеста на луѓето.
Значи треба да се прави разлика, значи треба да се укине буржоаската држава и треба да се воспостави нова работничка власт. Значи, тоа е првата работа. Со воспостувањето на работничката власт, таа работничка власт треба да изврши заштита на интересите на мнозинството. Против малцинството, кое е многу богато и кое е многу лесно може да создаде армии, војски, да ги вооружи, да повика помош странски интервенции, како што било странската интервенција во од 1918 до 1921 година и да биде смачкана или уништена револуцијата. Така да таа држава треба да постои токму за тоа. Исто така, таа држава треба да постои за да изврши една од првите работи што треба да се направи е национализација на банкарскиот сектор. И национализација на оние што се водечки економски дејности. Не се, значи, во некои револуции биле направени грешки, затоа што од една стварност отишло во некои ултра левичарски ставови или левичарски ставови, како ги кажу Ленин, тоа е погрешно. Значи, треба да се избере вистински пат за да се обедини мнозинството и да постепено се гради на таа територија зедница на луѓе кои ќе оградат социализмот. И втора работа, треба да се створат услови да се прошири таа револуција во националните граници, бидејќи социјалистичкото движење интернационално.
Јасно, и мислам утопистички да се размислува дека може во една држава да се направи, нели? И мајки во предвид, во денешно време мислам целата глобализација колку се е поврзано, значи не може да се направи. И сега во денешен контекст за нашата земја, како мислиш дека тука би се направило некое движење кое што може да донесе револуционерни промени во контекст на ова прашање, дали преку соработка со нели балканските земји, регионот, цел, дали мора тоа да постои?
Па можеме ние да фантазираме, да измислуваме, да бидеме дежурни теоретичари, како што ги има на телевизија, и да бидеме досадни на луѓето. Ама треба да ми се каже дека тоа е неправилен начин на размислување. Значи треба се види историјата што било. Значи дали имаме нешто во историјата и врз која можеме ние да дадеме отприлика некои работи дека ќе се одвиваат во иднината. Значи такви искуства се веќе ги спомнавме Париската комуна и Октомвриската револуција, но едно од искуствата кое не сме се заборави посебно на овој простор е Југословенската револуција. Значи таа не беше македонска револуција, таа беше Југословенска револуција. Ние како комунисти, значи јас лично и моите другари сме делови од таа Југословенска организација и сметаме дека во наредниот период треба да се создадат услови да се формира организација која ќе може лесно да им на масите кои ќе се дигнат на револуција, кои ќе сакаат промени, едноставно искуството од минатото да им се представи и полесно да се изврши таа трансформација, што е по-безболно, со помалце насилство, со помалце жртви. Да. Значи да не се прават тие грешки кои цело време ги прави движењето, затоа што не учи од историјата. Историјата кажува дека ние мора да се обединиме, значи југословенскиот простор дури е мал, значи тој во економски смисла е мал, значи во воен смисла е мал во однос на некои други економии. Значи нешто како не може да се споредуваме со Белгија или речеме со Португалија. Така да таа Југословенска револуција треба да биде истовремено и Балканска револуција.
Да, до тоа сакав да. Дали тоа вклучува само земји од нели пранешна Југославија или земјите кои што во пранешна Југославија не ни беа членки, пример како Бугарија и Албанија да кажеме.
Историски тоа е еден процес, значи Југословенското име се задржа од претходниот систем кога имаше Кралство Југославија од 1929 година и продолжи во некои во друга форма преку Југословенската револуција, односно преку партизанското движење, преку Сојузот на комунисти на Југославија, односно комунистичката партија на Југославија, па после се преименува како Сојуз на комунисти. Така да беше ограничена и беше од старт треба да се каже деформирана, значи не беше поставена на здрави основи. Значи повторно имаше примеси на националистички призвук, нешто што нашето движење не може до крај да го елиминира. Има причина зошто сите овие комунистички движења на крај стануваат и националистички. Значи Југославија, односно Тито, режимот на Тито се грижеше за населението првенствено во Југославија на штета на другите. Познати се, речеме, случувањата во спрема Австрија, спрема Италија, спрема Грција, во Гражданската војна.
Дали мислиш дека тие грешки доведува до тој така наречен трагичен крај на Југославија или па тоа зависеше нели од падот на цел така наречен комунистички блок? Дали еве после падот на комунистичкиот блок, да речеме, дали Југославија би можела да обстои во формата што ја имаше?
Значи сега голема е оваа теорија. Значи зборуваме за работничките држави. Работничките држави, значи прво првенствено, првата фаза, да речеме, е преку во Октомвриската револуција. Тогаш се создава значи, работничка држава која постепено беше изолирана и која, наместо да одумира и значи, да ги губи функциите, таа напротив стануваше се по-авторитарна и по-авторитарна и бюрократијата се извори како слој кој владе во името на мнозинството. Значи немаше работничка демократија, значи работниците не одлучуваа за нити за своите фабрики, а па за економијата целосно, апсолутно не.
Сакаш да кажеш дека се одмина фазата на диктатура на пролетаријатот, всушност?
Да, не можеше диктатурата на пролетаријатот прерасна во неколку фази во диктатура врз пролетаријатот. Некаде 20-те години имаше доста големи промени поради новата економска програма, која е донесена исто во времето на Ленин. Се создадоа услови за појава на многу богати луѓе, значи кулаци, кои дури сака денационализација на работите на земјиштата, нешто што беа основни придобивки на Октомвриската револуција, да. И кога бюрократијата увиде дека направило грешки, тие од една лоша работа, отидало скоро друга лоша работа, друга крајност, извршија присилни колективизации, предизвика масовна глад на руското и украинското население, каде што селаните, не знаејќи што им се случува, колеа говеда, поготово крупни говеда, значи свиньи. Тоа беа страшно време, негде 30-те години се засили овој режим, за да 36-та година беа познатите московски судења, каде што најголемите болшевици, то тогаш водачи на интернационалата, комунистичката интернационала, водачи на Советскиот Сојуз, беа ставени на суд и сите признаа дека имаат вина, знаеме дека воопшто не беа виновни за тие признанија што им беа изнудени од значи еден слој на садисти како Јагода, кој исто така заврши пред стрелачки вод. Едноставно треба се свати дека сите водечки луѓе на револуцијата, освен Сталин и освен сопругата на Ленин, Надежда Крупская, сите беа или убиени, или изврши самоубиство, или умре по природна смрт. Значи, Ленин се препоставува дека со природна смрт умрел. Значи, ги снема. Тоа беше режим против комунистите. Голем дел од вистинските комунисти изумре и во самата борба, самиот граѓанска војна, од тифус, не само од куршум. И тоа движење од не беше водено од комунисти. На крај се прилагодија условите на таа бюрократија. Така да, иако беше работничка држава, иако ги основа, економските основи се задржаа да бидат командна економија, не планска, командна, национализирано стопанство, државата беше тотално отуѓена од работничката класа. Иако имаше реформи после смртта на Сталин, значи со разни Брежнев, Хрушчев, тие беа само некои нијанси на бюрократија, и како и сите бюрократи, и како и сите, она што ние го викаме, тоа се пролетарски бонапарти, кои владеат со сила. На крај се дојде до ситуација после Горбачов да мора да применат методи на враќање кон капитализмот, значи кон капиталистичка реставрација.
По 80-тите?
По крајот на 80-тите дефинитивно се извршија тие промени, перестројка беше наречена, и работничка држава едноставно престана да постои. Троцки предвиде дека ќе има реакција на работничката класа, дека нема лесно да се предаде, иако ти мислеше дека тоа ќе се деси негде во 40-тите години. Но исто така укаже на тоа дека доколку вака продолжи СССР да се развива, дека ќе дојде до капиталистичка реставрација, и токму тоа оние сили кои тој ги наведе, а тоа е се бюрократијата отуѓена од работничката класа. И тоа се оствари. И тоа се оствари во сите режими, со смртта обично на водачот, Тито, Мао Цетунг, Кастро, обично настанува пропаст на тој пролетарски бонапартизам и реставрација на или враќање на некои капиталистички односи. Еве дури сега и во Венецуела после смртта на Уго Чавес, новиот водач нема врска со претходниот, има авторитарен капиталистички режим и тоа доста против комунистичкото движење во Венецуела.
Добро, а како мислиш дека ќе дојде до одумирање на државата, всушност еве ако има и различни партии, буржоаски партии слично, тоа ќе го забавува, бидејќи свеста е многу битна работа, значи како ќе се менува свеста на луѓето, материјалните околности ќе влијат нели на промена на свеста. И со материјалните околности, ако повторно се слуша гласот на буржоазијата.
Да, ма не можеме ние да преземаме просветителски методи, наречеме да забраниме црквата со рушење на црквите. Со тоа нема да исчезне потребата луѓето да веруваат во Господ.
Јасно, да, да.
Значи тоа се просветителски методи. Значи марксистичкото движење е движење, значи кое има научни пристапи и смета дека за појава на религиозно движење има некоја потреба луѓето за искажување на тие мисли, ставови, верувања. Не можеме тие, ако постои таа потреба за тие верувања, ние не можеме да одиме со рушење на тие објекти, со забрана на тие објекти. Значи, или некако, или не знам, прогонување на тие. Ништо нема да се постигне. Ако се уште ја има во општеството потребата, луѓето кои се отуѓени еден од друг, да религиозно да се врзуваат, да ги искажуваат своји верски чувства. Значи тоа е, да речеме, за верите. Истото тоа се однесува и за потребата од формации на различни слоеви во новото општество. Нема да бидат сите униформи, сите ќе имаат различни ставови. Новото општество ќе има своја динамика. Ние се не знаеме која ќе биде таа динамика, но уште сега треба да кажеме дека мораме да бидеме најголеми демократи. Значи, поголеми демократи од оваа лажна демократија. Ако сакаме социализмот да успее. Затоа што, кога зборуваме за социализам, ние пред се мислиме на социализам на меѓународно ниво. Ние не градиме социализам во рамките на Македонија, Југославија или Балканот. Ние треба да градиме социализам на меѓународно ниво, како сега што е капитализмот, значи во како глобален систем, ние замисловаме дека и социализмот ќе биде глобален систем, каде што нема да се произведува за профити на фармацевски компании. Не, фармацевските компании ќе произведуваат заради добробит на пациентите. И нема да ги штитат лековите со
патенти, авторски права.
И да не може да ги произведува, да речеме, по-сиромашни крај во Африка или во Индија.
Yes.
И државата, како локална држава, ги наметнува тие правила дека приватната собственост на средствата за производство се заштитени. Значи, ги заштитува законски, со легалниот систем, преку суди, извршители, значи, целата таа мрежа. Но ние немаме право на живот. Правото на храна. Никој не размислува дека луѓето треба да имат право на храна. Значи, ако некој му се прекрши тоа, дека нема храна, тоа е прекршување на основно човеково право. Никој не го размислува во обществениот систем денешно така.
Па да, добро, бе, види, кривицата ја стават на самите луѓе, дека ако некој нели нема храна, самиот си е виновен за состојбата во која што се наоѓа, не се снашал во капитализмот. Кој му е крив? Така?
Да, и во одредени општества кои се тотално отуѓени, како американското, значи каде што медицинскиот здравствениот систем дури иде на таа основа, значи тоа е баш она сурова либертаријанска основа. Значи, ти плакај си за осигурување, колку сакаш, ти чувај си пари, нели? Или имате уште по-конзервативно сваќање, треба да родиш, нели, деца, за децата да те гледаат кој ќе
Колко е остари?
Има и такви консервативни сваќања на вој свет, поготово, значи има, да не спомнам кои луѓе кај нас.
Па добро, фала ти за разговорот. Почитувани гледачи, за повеќе емисии следете не на YouTube каналот Гласни идеи.